Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. marta 1746. godine rođen je španski slikar, crtač i grafičar Francisco Goya. U seriji grafika nazvanoj Užasi rata prikazuje tragedije uzrokovane Napoleonovom invazijom na Španiju. Najpoznatije su mu slike Gola Maja, Obučena Maja, Pogubljenje, Razapeti Hrist, 3. maj 1808.
Dragi moj Martine, ovog časa sam završio 5 malih slika koje sam radio za svoje sopstveno zadovoljstvo. Dok sam slikao, slušao sam svoje srce, svoje oko i raspoloženje, što kod poručenih slika nije moguće. Ovoga puta sam slikao svet onako kako ga vidim. Zbog toga se osjećam izvanredno i mislim da je ono što sam naslikao izvanredno. Na prvoj slici sam naslikao skromnu seosku borbu s bikovima, ali mene nije interesovao bik, već njegova sudbina.
Na današnji dan 1853. godine rođen je slikar Vincent van Gogh. Najčešće je slikao autoportrete, ali i prirodu, čemprese, polja pšenice i suncokrete. 1931. godine u ime prijateljstva grad Amsterdam je 40 dela holandske umjetnosti poklonio Beogradu. Među njima je i van Gogova slika Seljanka. 30. marta 1899. godine preminuo je književnik Svetolik Ranković. Negovao je realističku pripovetku sa temama iz seoskog života. Glavna dela su mu Seoska učiteljica, Porušeni ideali i zbirke pripovedaka, Jesenje slike i Gorski car. Slušamo zapis Jovana Skerlića o Svetoliku Rankoviću.
Svetolik Ranković je bio realist po onoj sposobnosti da vidi stvaran život u svim njegovim pojavama. Da kaže sve što vidi, da drugima prenese taj osnovni utisak života. Idealist je bio po onom ličnom elementu koji unosio, po svojoj duši koju u delo zadahnuo, po tome što je pričao sopstvenu duševnu znemirenost, ono gorko i pesimističko osjećanje čoveka. On ostaje poznat u našoj književnosti kao romanopisac, autor jedne potpuno srbijanske trilogije romana gde je ocrtan moralni život Srbije 90. godina prošlog veka. Ta tri romana moderna su po zamisli i po razvijanju. Moderna su po onom širokom i otvorenom realizmu. Moderna po snažnom osjećanju kojim su prožete.
Na današnji dan 2005. godine u Beogradu je preminuo reditelj Miroslav Belović. Po završetku studija 1948. godine počeo je da radi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu kao asistent Mate Miloševića i Bojana Stupice. Bio je profesor glume i pozorišne režije na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Autor je knjige Rediteljska dilema. O ličnom doživljaju pozorišta Miroslav Belović je 1985. godine govorio.
Ja juče osjećam kao danas. Ja sam počeo o tome da razmišljam u razgovarima sa Anicom Savić-Rebac. Poslije tog trogodišnjeg druženja i odlučio da idem u teatar jer mi pozorište pruža mogućnost da proživim više života. Nego, ne samo moj sopstveni, znate, nego život i stare Grčke, i starog Rima, i srednjeg veka, i renesanse, i bogatog 19. veka, i početak našeg veka, i ovaj vek koji mi živimo. I verujte, ja se pomalo osjećam i građaninom elizabetanske epohe, i građaninom starog grčkog polisa. Ja sve negdje vidim oko sebe svoje rođake, ljude, koji su živjeli u nekom drugom vremenu, u nekim drugim okolnostima, ali u bitnim stvarima su mi jako bliske.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.